Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19, dengan warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Jelang topan dahsyat, 200 ribu warga Filipina diperintahkan mengungsi. Menteri Pertanian sebut pandemi refleksikan peran petani sebagai pahlawan pangan. Berita selengkapnya. Singapura dilaporkan menerima wisatawan dari Tiongkok untuk mengunjungi negara tersebut pada 6 November mendatang. Namun warga negara Tiongkok harus mengajukan permohonan terlebih dulu 14 hari sebelum tiba di Singapura. Media penyiaran Tiongkok Sabtu menyatakan, dalam melakukan perjalanan ke Singapura, wisatawan Tiongkok juga diharuskan menggunakan penerbangan langsung tanpa transit. Warga Tiongkok juga harus melakukan tes usap begitu tiba di Bandara Singapura. Jika hasil tesnya negatif, maka warga negara Tiongkok tersebut boleh berkeliling Singapura tanpa harus melakukan karantina selama 14 hari. Meskipun demikian, kebijakan Singapura tersebut sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan timbal balik dari Tiongkok. Selain Singapura, dilaporkan Jepang sebelumnya juga telah mengizinkan warga negara Tiongkok melakukan kunjungan. Demikian halnya dengan Thailand yang telah mengizinkan 2 penerbangan yang mengangkut para wisatawan dari Tiongkok. Organisasi Pariwisata Dunia, WTO, memperkirakan pariwisata global akan pulih pada kuartal ketiga 2021. Namun beberapa pengamat memperkirakan pulih pada 2022. Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin memandang serius tren mendadak peningkatan kasus-kasus positif COVID-19 di Malaysia yang mencapai hampir 20 ribu kasus hanya dalam waktu 1 bulan. Dalam pidato khusus COVID-19 di Putrajaya Sabtu, ia membandingkan dengan kondisi sebelumnya dengan hanya 10.576 kasus dalam tempo 6 bulan. Jumlah keseluruhan kasus positif hingga 30 Oktober 2020 ialah 30.090.000 kasus dengan 246 kematian. Muhyiddin mengatakan sejauh ini Sabah mencatatkan jumlah kasus yang tertinggi yaitu 13.701 kasus, sedangkan provinsi lain mencatatkan lebih 1.000 kasus, ialah Selangor 4.360 kasus, Kuala Lumpur 2.991 kasus, Kedah 2.080 kasus, dan Negeri Sembilan 1.516 kasus. Ia menambahkan peta Sabah dan Selangor menunjukkan hampir keseluruhan kawasan telah menjadi merah, yaitu kawasan-kawasan yang mencatatkan kasus COVID-19 melebihi 40 kasus. Wilayah yang dahulunya berstatus hijau, yaitu tidak langsung terkena kasus positif COVID-19 seperti Perak, Negeri Sembilan, dan Malaka, telah menjadi kuning dan sebagian kawasan telah bertukar menjadi merah. Lebih dari 200 ribu orang di Filipina diperintahkan untuk mengungsi dari rumah mereka pada Sabtu 31 Oktober ini karena topan dahsyat sedang mengarah ke negara tersebut. Pihak berwenang mengingatkan bahwa topan paling kuat tahun ini akan membawa angin yang merusak dan gelombang badai. Badan Perakiraan Cuaca Filipina seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu 31 Oktober menyatakan, topan Goni diperkirakan menghantam ujung tenggara pulau utama Luzon pada Minggu 1 November pagi, sebelum mendarat di sore hari dengan kecepatan angin hingga 205 km per jam. Kondisi cuaca seperti itu terjadi seminggu setelah topan Molave menghantam wilayah yang sama, menewaskan 22 orang dan membanjiri desa-desa dataran rendah dan lahan pertanian, sebelum menyapu Laut Cina Selatan ke Vietnam. Sekolah-sekolah yang telah kosong sejak awal pandemi virus corona akan digunakan sebagai tempat penampungan darurat, serta pusat evakuasi dan gimnasium yang dikelola pemerintah. Sedikitnya 2 orang tewas dan 51 orang mengalami luka-luka akibat sebuah ledakan pipa gas di Irak bagian selatan. Demikian keterangan sumber di kepolisian setempat pada Sabtu. Menurut kepolisian setempat, ledakan tersebut terjadi pada Jumat malam di dekat kota Samawa yang berjarak 270 km arah selatan kota Baghdad, dan pemadaman kebakaran telah berhasil memadamkan api setelah mematikan aliran pipa gas. Sementara dalam pernyataan yang dikeluarkan pihak militer, disebutkan bahwa ledakan pipa gas itu menewaskan 2 orang anak dan melukai 28 orang termasuk 9 orang militan kelompok paramiliter Syiah. Pihak militer juga mengatakan bahwa belum diketahui penyebab ledakan. Pejabat urusan energi Irak mengatakan jalur pipa domestik itu digunakan untuk menyalurkan gas dari sejumlah sumber gas di wilayah selatan ke beberapa pembangkit listrik di kota-kota di sana, serta sebuah pembangkit listrik pusat di Baghdad. Ledakan itu dilaporkan tidak berpengaruh pada operasional produksi gas dalam negeri Irak. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo menyampaikan kecaman terhadap pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang telah menghina Islam dan melukai perasaan umat Islam sedunia. Menurutnya, terorisme tidak dapat dihubungkan dengan ajaran agama, dan pernyataan Macron dapat merusak persatuan antar umat beragama di dunia. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Andi Ramdoni.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa bangsa Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris, Prancis yang telah memakan korban jiwa. Hal itu disampaikannya dalam keterangan pers usai bertemu sejumlah pemuka agama dan Menteri Kabinet Indonesia Maju Sabtu di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut digelar membahas sejumlah isu dunia, terutama terkait dengan persaudaraan antar umat beragama. Selain mengecam kekerasan yang terjadi di Prancis, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kecaman terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap telah menghina Islam sebagai sebuah agama. Presiden pun menyampaikan bahwa kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan ajaran agama tidak dapat dibenarkan dan harus dihentikan. Menurutnya, perilaku terorisme tidak dapat dikaitkan dengan ajaran agama. Dirinya pun mengajak seluruh bangsa di dunia untuk tetap mengedepankan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik.
Yang pertama, Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Yang kedua, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia, di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dan kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Terakhir, Indonesia mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD pada kesempatan yang sama menggarisbawahi pesan Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan persatuan dan toleransi antar umat beragama. Menurutnya, setiap unjuk rasa yang dilakukan di dalam negeri terkait dengan pernyataan Presiden Prancis agar dilakukan secara tertib dan tidak merusak. Menurutnya, tidak ada pihak di Indonesia yang terlibat langsung dengan pernyataan Presiden Emmanuel Macron sehingga tidak sepatutnya terjadi pengerusakan pada saat penyampaian pendapat.
Kami dari pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Prancis itu supaya dilakukan dengan tertib, tidak merusak, bisa melalui media-media yang tersedia itu, karena di sini tidak ada yang boleh dirusak, boleh diperlakukan secara anarkis, karena di Indonesia ini tidak ada satu institusi atau orang atau siapapun yang harus dianggap ikut bertanggung jawab dengan pernyataan Presiden Macron. Oleh sebab itu, dipersilakan kalau mau mengajukan aspirasi, menyatakan pendapat, menyampaikan kritik, tapi sampaikanlah itu dengan tertib dan tidak melanggar hukum. Sekali lagi, tidak ada di sini yang harus bisa dianggap ikut bertanggung jawab. Apakah itu institusi, apakah itu perusahaan, apa orang yang harus dianggap ikut bertanggung jawab atau mendukung pernyataan Presiden Macron.
Sebelumnya dilaporkan terjadi protes besar-besaran dari masyarakat dunia terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pernyataan Macron dianggap telah menghina ajaran Islam dengan menghubungkan antara tindakan terorisme dengan ajaran Islam.
Menteri Pertanian Sahlur Yasin Limpo menyatakan bahwa krisis kesehatan global COVID-19 menjadi sebuah refleksi untuk mendukung peran petani sebagai pahlawan pangan yang terus memastikan kebutuhan pangan di tengah pandemi. Pendapat itu disampaikan Mentan. Dalam sambutannya pada Food Heroes Day, Sabtu, webinar Food Heroes Day merupakan bagian dari kampanye FAO Indonesia untuk Hari Pangan Sedunia yang menghadirkan pahlawan pangan sepanjang rantai pangan mulai dari petani, nelayan, sampai penggerak komunitas dari kaum muda. Menteri Pertanian menyatakan pihaknya memberikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pahlawan pangan, khususnya para petani. Ia mengakui tantangannya memang tidak mudah, tapi mereka harus bergerak memberikan pangan kepada lebih 200 juta orang di Indonesia. Menurut Menteri Pertanian, ketahanan yang melekat pada pahlawan pangan ditantang tidak hanya oleh situasi pandemi saat ini, tetapi juga oleh ketidakseimbangan sistem pangan. Selain itu, ketidakseimbangan sistem pangan juga berkaitan dengan masalah kelaparan dan di sisi lain terkait obesitas, degradasi lingkungan hingga pemborosan makanan, serta kurangnya keamanan bagi pekerja rantai makanan. Sekitar 600 penonton dari berbagai belahan dunia telah menyaksikan pagelaran wayang kulit Wibisono Tundung yang diselenggarakan secara virtual pada Sabtu langsung dari Eromoko, Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam keterangan tertulis, komunitas diaspora Indonesia di Amerika Serikat, Amerika Bersatu, yang diterima di Jakarta Sabtu, dikatakan bahwa acara tersebut merupakan hasil kolaborasi sejumlah pihak. Salah satunya yakni dalang tanah air yang mengajar di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Selain itu, Sanggar Murti Raras dari Eromoko, Wonogiri, dan komunitas masyarakat Indonesia di Amerika Serikat yang tergabung dalam organisasi Amerika Serikat Bersatu juga turut terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut. Sekretaris Jenderal Amerika Bersatu, Lia Sundah Santoso, yang juga merupakan penggagas acara menyebut bahwa pandemi COVID-19 telah membuka kesempatan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya bagi dunia seni, terutama bagi wayang kulit. Lia menambahkan, selain untuk melestarikan budaya Indonesia di luar negeri, pagelaran tersebut juga bertujuan untuk menggalang dana bagi para seniman wayang kulit di Wonogiri yang kehilangan mata pencarian mereka akibat pandemi COVID-19. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia menyampaikan sorotan minggu ini. Menlu AS kunjungi Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Ia tiba di Jakarta pada hari Kamis, 29 Oktober dini hari. Saat bertemu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Pompeo menyatakan dukungan Amerika Serikat terhadap kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. Saat menggelar keterangan pers bersama dengan Menteri Retno, Pompeo juga menyatakan bahwa AS menantikan untuk bekerja sama dalam cara baru untuk memastikan keamanan maritim di Laut Natuna Utara dapat melindungi rute perdagangan. Usai bertemu Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Pompeo kemudian diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah hal kepada utusan Amerika Serikat tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden menyampaikan sejumlah poin yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Pompeo. Menurut Retno, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya agar fasilitas GSP atau Generalized System of Preference dapat diperpanjang. GSP merupakan kebijakan AS untuk meringankan bea masuk impor barang dari luar negeri.
Presiden menekankan bahwa Indonesia ingin melihat kerjasama ekonomi kedua negara meningkat di masa yang akan datang, termasuk tentunya harapan terhadap perpanjangan GSP facilities kepada Indonesia.
Selain itu, menurut Retno, Presiden Joko Widodo juga membahas peningkatan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat.
Presiden juga menginginkan agar kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat meningkat, dan Presiden juga menyampaikan ingin melihat Amerika memahami kepentingan negara berkembang, dan Presiden juga menekankan ingin Amerika memahami kepentingan negara-negara Muslim. Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia ingin bahwa Amerika juga memahami Asia Tenggara dan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan.
Menurut Retno Marsudi, dalam pertemuan tersebut, Mike Pompeo menyampaikan penghargaan Amerika Serikat kepada Indonesia atas perannya dalam isu Afghanistan. Menurutnya, Amerika Serikat dan Indonesia bersama sejumlah negara terus bekerja sama untuk menghadirkan perdamaian di Afghanistan. Setelah bertemu dengan Presiden, Pompeo juga hadir dalam diskusi yang digelar oleh Nahdlatul Ulama, NU. Dalam kesempatan itu, Mike Pompeo memuji Indonesia sebagai contoh positif bagi dunia soal kehidupan keberagaman yang harmonis. Dan Amerika Serikat memiliki komitmen yang sama terhadap toleransi beragama, demokrasi, dan pluralisme. Sekian sorotan minggu ini.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah, kita awali tanggal 1 November 1945, Australia masuk ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Australia adalah salah satu negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 1 November 1945 dan aktif dalam organisasi tersebut sejak pembentukannya. PBB dipandang oleh pemerintah Australia sebagai sarana untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang berdampak langsung terhadap kepentingan Australia, tetapi berada di luar kendali sepihak Australia. Sejak bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Australia terlibat aktif dalam lembaga internasional tersebut. Australia tidak hanya berperan dalam penyusunan piagam Dewan Keamanan, tetapi juga memegang jabatan Presiden Pertama Dewan pada tahun 1946. Kita beralih ke tanggal 1 November 2009, Stasiun B Channel berdiri. Raja Wali Televisi atau disingkat menjadi RTV merupakan sebuah stasiun televisi swasta nasional yang berdiri dan mengudara sejak tanggal 1 November 2009 di Jakarta. Sebelumnya RTV bernama B Channel yang mana melakukan siaran percobaannya dimulai pada tahun 2008. Sofia Koswara adalah pendirinya. Waktu itu RTV didirikan untuk menyebarkan siaran yang menginspirasi keluarga serta masyarakat. Terbukti hingga sekarang acara yang ditayangkan oleh stasiun RTV banyak yang disukai oleh keluarga. Sehingga tidak heran jika suatu saat ada perubahan frekuensi untuk antena parabola banyak yang menanyakan kode terbarunya. Acara televisi yang beragam seperti sinema, sinetron, musik, kartun, kabar olahraga, dan masih banyak lainnya menjadikan RTV kini semakin populer keberadaan frekuensi baik MPEG-2 maupun MPEG-4. Kami akhiri dengan tanggal 1 November 1999 Bank Indonesia mengeluarkan uang kertas dalam pecahan Rp100.000. Bank Indonesia atau BI mengeluarkan uang dalam pecahan Rp100.000 pada tanggal 1 November 1999 sebagai alat pembayaran resmi. Uang itu dibuat dari substrat polimer atau plastik yang lebih tahan lama dan sulit untuk dipalsukan daripada bahan kertas.
Untuk menghindari penipuan, uang tersebut telah dilengkapi dengan elemen anti pemalsuan yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh agar masyarakat akrab dengan keaslian uang. Gubernur Bank Indonesia saat itu, Sahril Sabirin, menjelaskan bahwa penerbitan uang dengan emisi baru ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat transaksi tunai. Gambar utama di depan uang adalah Dr. Insinyur Soekarno dan Dr. Haji Muhammad Hatta. Sementara di sisi lainnya bergambar gedung DPR yang bertujuan untuk mempromosikan penghargaan kepada keduanya dan lembaga tertinggi untuk nilai demokratis mereka. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Aku
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku dengan judul Pemuda Harus Bersatu Untuk Menjadi Pionir di Masa Pandemi. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pada peringatan Hari Sumpah Pemuda mengatakan, pemuda harus bersatu dan berperan besar untuk menjadi pionir di masa pandemi COVID-19. Pionir yang dimaksud adalah bagaimana para pemuda Indonesia bisa menjadi contoh penerapan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungannya masing-masing. Dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 di Jakarta pada hari Rabu, Menteri Zainuddin Amali juga mengatakan, Sumpah Pemuda tahun ini harus menjadi momentum untuk para pemuda bangkit menghadapi keterpurukan di berbagai lini dan sektor kehidupan di dalam masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 3M. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 yang mengusung tema Bersatu dan Bangkit tahun ini sebetulnya menurut Menpora masih relevan dengan peristiwa 92 tahun silam. Sama-sama berjuang, dahulu melawan penjajah namun saat ini berjuang melawan pandemi COVID-19. Menurut Menpora, meski pemuda juga jadi bagian yang terdampak COVID-19, tetapi pemuda harus punya semangat yang lebih besar, bersatu, bersama-sama memberi perubahan. Dengan peran besar pemuda dalam mengatasi pandemi, maka bukan tak mungkin reputasi Indonesia di mata dunia pun bisa bangkit setelah COVID-19 menghantam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sementara itu, Ketua Panitia Nasional Hari Sumpah Pemuda 2020, Asrorun Niam Soleh mengatakan, meski peringatan puncak tahun ini dilakukan secara daring, tetapi tidak mengurangi makna dari kegiatan itu sendiri. Berbagai kegiatan kepemudaan juga digelar seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah kegiatan untuk meramaikan Hari Sumpah Pemuda 2020 tetap digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah pelatihan kewirausahaan, diskusi, dan berbagai pelatihan yang melibatkan pemuda dilakukan secara daring. Demikian halnya pelaksanaan penganugerahan penghargaan untuk pemuda berprestasi dilakukan dengan protokol kesehatan. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Waktu ku tanpa tersisa.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Catemak Jagung, makanan khas Nusa Tenggara Timur, NTT. Pendengar, Nusa Tenggara Timur sangat kaya dan mengandalkan jagung sebagai makanan pokok. Daerah ini rupanya memiliki makanan penutup bercita rasa asin, yaitu catemak jagung. Sesuai namanya, catemak jagung merupakan makanan yang berbahan dasar jagung, dengan tambahan kacang-kacangan serta sayuran. Catemak jagung yang banyak mengandung kuah ini sangat cocok menjadi hidangan penutup yang sehat dan nikmat khas Nusa Tenggara Timur. Catemak jagung berbahan utama jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan kadang juga diberi labu lilin, maupun sayuran lain seperti daun ubi dan bunga pepaya yang dimasak dan hanya diberi garam atau penyedap rasa. Supaya lebih nikmat rasanya, bisa ditambahkan perasan jeruk nipis sehingga rasanya asin dan menyegarkan. Memang makanan yang berasal dari Indonesia Timur ini cenderung memiliki dominan rasa gurih. Bagi orang Indonesia Timur, makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup semuanya seperti makanan utama. Catemak jagung ini sangat baik untuk dinikmati semua orang, termasuk anak-anak hingga orang dewasa, karena memang merupakan hidangan sehat. Pendengar, untuk membuat catemak jagung sangat mudah. Yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah merebus kacang tanah dan kacang hijau, kemudian jagung dan diberi penyedap rasa serta garam, lalu dimasak lagi bersama sayuran. Kalau bahan-bahan sudah matang dan kuah mulai mengental, langsung diangkat dan dihidangkan. Pendengar, apabila Anda mengunjungi kawasan Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur, jangan lupa untuk mencicipi catemak jagung yang hanya ada di daerah tersebut. Anda bisa menemukannya di pasar-pasar tradisional ataupun warung yang khusus menjual catemak jagung tersebut dengan harga sekitar Rp7.000 per mangkok. Demikian pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok dengan tema yang menarik lainnya. Inilah Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Warna-Warni kali ini membahas mengenai UNESCO akui 3 cagar biosfer Indonesia. UNESCO telah menetapkan 3 cagar biosfer Indonesia sebagai UNESCO Biosphere Reserves, yakni Bunaken Tangkoko Minahasa di Sulawesi Utara, Karimun Jawa Jepara Muria di Jawa Tengah, dan Merapi Merbabu Menoreh di Yogyakarta. Keputusan itu diumumkan pada sidang International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Program atau disingkat ICCMAB, sesi ke-32, tanggal 27 sampai 28 Oktober. Seperti dikutip Antara, Dubes ataupun Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Surya Rosaputra mengatakan, ketiga cagar biosfer Indonesia itu berhasil masuk ke dalam daftar UNESCO setelah mendapat penilaian positif dari Advisory Committee dan disetujui seluruh anggota ICCMAB pada hari Kamis 29 Oktober. Sidang tersebut menetapkan 24 proposal cagar biosfer baru, termasuk cagar biosfer Indonesia. Secara keseluruhan, terdapat 714 UNESCO Biosphere Reserves yang tersebar di 129 negara. Ketiga cagar biosfer Indonesia yang diakui UNESCO mempunyai keunikan masing-masing. Cagar biosfer Bunaken Tangkoko Minahasa adalah ekosistem vulkanik yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati bawah laut. Karimun Jawa Jepara Muria merupakan ekosistem gabungan kepulauan, dataran rendah, dan pegunungan. Sementara cagar biosfer Merapi Merbabu Menoreh adalah ekosistem hutan pegunungan yang menjadi rumah bagi flora dan fauna khas Jawa. Mewakili pemerintah Indonesia, Surya Rusaputra menyampaikan komitmen Indonesia dalam melanjutkan upaya pelestarian ketiga cagar biosfer tersebut. Bagi Indonesia, penetapan cagar biosfer tidak hanya bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup, namun juga untuk memberi manfaat sosial ekonomi pada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Dikatakannya, untuk menjadi bagian dari World Network of Biosphere Reserve atau WNBR membuka peluang untuk Indonesia untuk menjalin kerjasama ilmiah dan sekaligus kerjasama sosioekonomi dengan negara anggota UNESCO lainnya. Surya Rusaputra mengajak anggota ICC MAB untuk datang melihat secara langsung keunikan setiap cagar biosfer dalam menopang pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan penetapan 3 cagar biosfer Indonesia itu, kini Indonesia telah memiliki total 19 UNESCO Biosphere Reserves yang tergabung dalam World Network of Biosphere Reserves. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Hanya ingin dirimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto. Kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Raisa. Raisa dan Andi Rianto, seorang komposer lagu, merilis single baru bertajuk Bahasa Kalbu pada 28 Agustus 2020. Single remake dari lagu yang terlebih dahulu dipopulerkan oleh salah seorang diva di Indonesia, Titi DJ ini, dirilis secara digital melalui kanal YouTube milik Raisa. Raisa dan Andi Rianto berharap aransemen baru lagu ini bisa memberikan kesan lebih mewah, intim, dan powerful. Melalui lagu Bahasa Kalbu dengan aransemen bernuansa utama orkestra ini membuat pendengar dan penggemar Raisa menikmati sosok Raisa yang berbeda dari biasanya. Sebelumnya, mayoritas Raisa dikenal dengan aransemen musik pop bersama format full band yang diisi oleh instrumen gitar, keyboard, drum, bass sebagai pondasi dasar musiknya. Baiklah saudara pendengar, inilah Bahasa Kalbu versi Raisa dan Andi Rianto.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.